Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε το Λόγο Του. Την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής. Θυμάστε ότι το κεφάλαιο άρχιζε με τα χαιρετίσματα. Μετά ευχαριστούσε ο Απόστολος Παύλος τους Φιλιππησίους για τη συμπαράσταση και την συμμετοχή τους στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και μετά τους λέει τα νέα του. Παιδιά, να ξέρετε, αυτά που μου συμβαίνουν ήταν για το καλό του Ευαγγελίου. Είμαι στη φυλακή. Αλλά να ξέρετε, με το γεγονός ότι βρέθηκα στη φυλακή, όλο το πρετόριο άκουσε το Ευαγγέλιο. Μεγάλη χαρά. Και μετά τους λέει, να ξέρετε, αυτό που με νοιάζει είναι ο Χριστός να δοξάζεται στη ζωή μου, είτε με ζωή, είτε με θάνατο. Γιατί λέει, για μένα το να ζω είναι ο Χριστός, το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Και ολοκλήρωσε λέγοντάς τους, τώρα προσέξτε, εσείς έχετε τα δικαιώματα που προκύπτουν από την πολιτιακή σας κατάσταση. Έχετε εδώ πέρα ξεχωριστό πολίτευμα, προνομιούχο μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Να ξέρετε ότι είστε πολίτες του ουρανού και αυτό που έχει σημασία είναι όχι μονάχα να ζείτε με βάση τις αρχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο με τη χάρη του Θεού. Αρχίζει «Ήτισουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτις παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ήτις πλάχνα και ερκτυρμή». Λοιπόν, η λέξη παράκλησης, να αρχίσουμε από αυτήν, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει προτροπή. Έτσι, εμείς όταν λέμε παράκληση εννοούμε «σε παρακαλώ να κάνεις κάτι, να μου κάνεις μια χάρη». Έτσι. Στα αρχαία δεν ήταν έτσι. Η παράκληση σχετιζόταν με το παρακαλώ. Παράκαλώ σημαίνει καλό κάποιον να έρθει δίπλα μου, παρά. Έτσι, καλό να έρθει κάποιος δίπλα μου ώστε να προχωρήσουμε μαζί, άρα τον ενθαρρύνω να κάνουμε κάτι μαζί, τον ενθαρρύνω να κάνει κάτι. Η παράκληση λοιπόν είναι η προτροπή και το παραμύθιον που λέει εδώ πέρα είναι η παρηγοριά. Έτσι, το παραμυθέωμε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει παρηγορώ, υπήρχαν παραμυθητικοί λόγοι, λόγοι που έγραφε κανένας όταν ένα αγαπητό πρόσωπο είχε μία απώλεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποιεί δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται και εκεί που μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους για τον προφητικό λόγο. Θυμάστε ότι στην πρώτη προς Κορινθίους 14:3 λέει «Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλή οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Έτσι, οικοδομή. Όταν κάποιος φέρνει έναν λόγο Κυρίου, φέρνει έναν προφητικό λόγο, ο λόγος αυτός θα είναι για να οικοδομήσει, για οικοδομή, θα είναι για παράκληση, για προτροπή και για παρηγοριά και αυτός είναι ο συνηθέστερος ρόλος του προφητικού λόγου. Βεβαίως υπάρχει και προφητικός λόγος στον οποίο θα υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει προφητικός λόγος που μπορεί να έχει προαναγγελία γεγονότων. Μπορεί να υπάρξει προφητικός λόγος που να έχει κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή, οδηγίες για τη ζωή. Αλλά το συνηθέστερο περιεχόμενο ενός προφητικού λόγου είναι οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Και μετά λέει «ή της κοινωνία πνεύματος». Θυμάστε ότι η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, χωρίο 13, τελειώνει με το «η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Άρα η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο είναι μία σχέση κοινωνίας, είναι μία σχέση αμφίδρομη. Έτσι. Βλέπετε, η χάρη είναι κάτι που ο Χριστός μας δίνει, εμείς το δεχόμαστε. Η αγάπη του Θεού είναι κάτι, ο Θεός μας δίνει την αγάπη Του και εμείς δεχόμαστε την αγάπη Του. Η κοινωνία όμως είναι μία σχέση αμφίδρομη. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 6:19-20. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας. Επομένως, με το Πνεύμα το Άγιο καλούμαστε να έχουμε κοινωνία. Και εδώ όταν λέει κοινωνία Πνεύματος, είναι ότι από την κοινωνία που έχεις με το Άγιο Πνεύμα, μπορείς να δίνεις και εσύ στους άλλους, να μοιράζονται οι πιστοί μεταξύ τους αυτά που έχει λάβει ο καθένας από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό στην 1η προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, τους λέει όταν μαζεύεστε, τι να κάνετε. Αυτή ήταν η κοινωνία. Έκαστος ψαλμών έχει. Έχει κάποιος έναν ύμνο, οδηγημένος από τον Θεό. Διδαχήν έχει. Έχει κάτι να διδάξει. Αποκάλυψην έχει. Ο Θεός του αποκάλυψε κάτι. Γλώσσαν έχει. Έχει κάποια γλώσσα που δεν έχει διδαχτεί αλλά του τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ερμηνείαν έχει. Έχει ερμηνεία μιας γλώσσας την οποία δεν έχει διδαχτεί και δεν γνωρίζει. Πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Επομένως τα πάντα να γίνονται για την οικοδομή, ίσον ο ένας να βοηθάει τον άλλον να προχωράει στην πνευματική ζωή. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια παράκλησης, προτροπή, ή την παραμύθιον αγάπης, κάποια παρηγοριά αγάπης, αν υπάρχει κάποια κοινωνία πνεύματος ή της σπλάχνα και ικτυρμή. Η λέξη σπλάχνα, καταρχήν, στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε αυτό που λέμε σήμερα τα εντόστια, έτσι. Και εννοούσαν λέγοντας σπλάχνα τους πνεύμονες, την καρδιά, το σηκώτι, τα νεφρά, έτσι, ό,τι περιλαμβάνει η θωρακική και η κοιλιακή κοιλότητα. Αλλά επειδή πίστευαν ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτά τα όργανα βρίσκονται τα κέντρα των συναισθημάτων, οι λέξεις πλάχνα χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει τα συναισθήματα. Τώρα το ικτυρμός είναι από το ικτύρο. Ικτύρο σημαίνει λυπάμαι κάποιον, συμπονώ κάποιον. Ο ικτυρμός λοιπόν είναι η συμπόνια. Και εδώ όταν λέει σπλάχνα και ικτυρμή, είναι ένα ρητορικό σχήμα, δεν ξέρω στο σχολείο ποιον από εσάς κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος του συντακτικού. Συνήθως στα τελευταία κεφάλαια δεν τα διδασκόμασταν καθόλου. Ήτανε τα σχήματα λόγου. Ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο που συνήθως έμενε αδίδακτο. Αυτό είναι ένα σχήμα λόγου που ονομάζεται εν διαδίην. Δηλαδή, θέλεις να πεις ένα πράγμα, αλλά το λες με δύο λέξεις. Σπλάχνα και ικτυρμή. Αν δείτε ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά χωρίς το εν διαδίην, την έχουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:12. Λέει «Ενδύσαστε ούν ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι σπλάχνα ικτυρμού». Έτσι. Επομένως εδώ λέει σπλάχνα και ικτυρμή είναι ένα πράγμα, αλλά το λέει με δύο λέξεις, αυτό είναι το «εν διαδίην». Στην προς Κολοσσαείς το λέει σπλάχνα ικτυρμού, σπλάχνα ικτυρμών. Δηλαδή, εάν υπάρχει μέσα σας συμπόνια για τον άλλον, νοιάζεστε για τον άλλον, τον πονάτε τον άλλον, βλέπετε να έχει κάποιο πρόβλημα και νοιάζεστε για το πρόβλημά του. Λοιπόν, πληρώσατε μου την χαράν ή να το αυτό φρονείτε. Λοιπόν, θέλω από σας να κάνετε τη χαρά μου πλήρη, δηλαδή χαίρομαι γιατί πάτε καλά, αλλά θέλω αυτή η χαρά να γίνει πλήρης χαρά. Με τι θα γίνει πλήρης η χαρά? Ή να το αυτό φρονείτε, έχοντας το ίδιο φρόνημα. Να ακολουθείτε την ίδια νοοτροπία. Βλέπετε, επειδή ο Χριστός ήξερε πόσο σημαντική είναι η ενότητα, θυμάστε προσευχήθηκε στον Πατέρα στο κατά Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο και είπε «Πατέρα, προσεύχομαι οι δικοί μου να είναι όλοι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και αυτό το έχοντες το σύμψυχη, λίγο παρακάτω, την αυτήν αγάπην έχονται σύμψυχοι το εν φρονούντες, που λέει παρακάτω, είναι ακριβώς αυτό που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 4:32, που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη εκκλησία, του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν καρδία και ψυχή μία. Του πλήθους των πιστευσάντων ήταν καρδία και ψυχή μία. Αυτό είναι το σύμψυχη. Μία ψυχή. Και μετά μας λέει και το αντίθετο. Μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν. Η ερηθία είναι ο ανταγωνισμός που έχει μέσα, έχει σχέση με την έρηδα, ο ανταγωνισμός. Να θέλω να πάω κόντρα σε κάποιον, να το ανταγωνιστώ. Ή καινοδοξία, η καινοδοξία είναι η ματαιοδοξία. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει τι πρέπει να επιδιώξουμε και μας λέει γιατί πρέπει να αποφύγουμε. Γιατί με το γεγονός ότι πήραμε μία απόφαση να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας, Κύριό μας, αυτομάτως δεν αλλάζουν τα πάντα. Γίνεται μέσα μας μία πνευματική γέννηση, αλλάζει κάτι πολύ σημαντικό, ενώ το πνεύμα μας ήταν νεκρό απέναντι στον Θεό. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το ζωοποιεί, παίρνει ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που αντιδράμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε, χρειάζεται όλα σιγά σιγά να μπουν κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέξτε το αυτό είναι καλό, προσέξτε το αυτό είναι παγίδα, έτσι. Προσέξτε μην πέσετε σε ανταγωνισμό. Ποιος είναι καλύτερος? Είμαστε οι μαθητές. Είναι ανταγωνισμός. Μπήκε λέει μία συζήτηση, ο Χριστός ετοιμαζόταν να πάει στο Σταυρό. Μπήκε μεταξύ τους, λέει μία συζήτηση, άρχισε μία συζήτηση, ποιος να είναι μεγαλύτερος. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Εγώ είμαι καλύτερος ή εσύ είσαι καλύτερος? Και η ματαιοδοξία είναι να θέλεις να επιδιώκεις οι άλλοι να σε βλέπουν και να σου λένε μπράβο, 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 είσαι καταπληκτικός, είσαι υπέροχος, είσαι. Αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Για την ερηθία και την καινοδοξία είχε μιλήσει και στους Γαλάτες, Γαλάτας 5:26, μη γενόμεθα καινόδοξοι αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλεις φθονούντες. Αλλά λέει με την ταπεινοφροσύνη να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Πώς μπορείς να θεωρήσεις τον άλλον καλύτερο από σένα? Μπορείς να τον θεωρήσεις καλύτερο από σένα όταν εστιάζεις στους τομείς που είναι καλύτερος από σένα. Έτσι. Σε κάποιους τομείς εσύ είσαι καλύτερος. Εντάξει. Αλλά σε κάποιους άλλους τομείς ο άλλος είναι καλύτερος. Εάν μες στο μυαλό σου έχεις να βρεις τι καλό υπάρχει στον άλλον, τι καλύτερο από σένα έχει ο άλλος και εστιάζεις εκεί, μπορείς να θεωρείς τον άλλο ανώτερο από σένα, αλλά για να υπάρχει αυτή η διάθεση μέσα μου, για να υπάρχει αυτή η διάθεση μέσα σου, χρειάζεται ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης και ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5 λέει, «Πάντες δε αλλήλεις», εννοείται υποτασσόμενοι, «την ταπεινοφροσύνην εγκομβόσαστε». Εγκομβόσαστε. Κουμπώστε την ταπεινοφροσύνη, βάλτε τη δηλαδή τον μανδύ από πάνω και κουμπώστε το να μην μπορεί να φύγει. Εγκομβόσαστε. Ξέρετε ότι τα αρχαία ρούχα δεν είχαν κουμπιά τις περισσότερες φορές, έτσι. Τυλίγονταν γύρω-γύρω και πιάνονταν εδώ στον ώμο με μία πόρπη, με μία αγράφα και έτσι κρατιόταν. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και τα κουμπιά. Και βεβαίως όταν υπήρχε κάπου κουμπί ήταν πολύ πιο σταθερό το ρούχο να μείνει επάνω. Έτσι, γιατί η πόρπη μπορούσε να βγει από τη θέση της. Επομένως λέει φορέστε την ταπεινοφροσύνη και φορέστε την με την μορφή του ρούχου που έχει κουμπιά. Έτσι, εγκομβόσαστε, κουμπώστε την να μην φεύγει. Γιατί βλέπετε είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Γιατί υπάρχει μία βασική αρχή που επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίδει χάρη. Ξεκινάει από τις παροιμίες, 3:34, εκεί είναι για πρώτη φορά. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και μετά επαναλαμβάνεται και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:6 και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 5, ξανά και ξανά ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ενώ δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και βέβαια όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να προχωρήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε τον Θεό να μας πηγαίνει κόντρα, να αντιτάσσεται, έτσι δεν είναι? Επομένως μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος να θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντας εαυτόν. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, όπως σας είχα πει και άλλη φορά, έχει γράψει υπόμνημα στην προς Φιλιππησίους επιστολή σε 15 ομιλίες. Στην πέμπτη του ομιλία, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζει αυτό το γεγονός πώς να θεωρήσεις τον άλλον ανώτερο από σένα. «Εάν υπολάβεις φυσήν ότι ο δίνας σου μίζονεστή και τούτο πείσεις αυτόν, εάν θεωρήσεις ότι ο άλλος είναι καλύτερος από σένα, είναι ανώτερος από σένα, και πείσεις τον εαυτό σου γι' αυτό. Μάλλον δε ούκ εάν είπεις μόνο, αλλά και πληροφορηθείς. Και μάλιστα όχι εάν απλώς το πεις, αλλά αν γίνει πεποίθηση μέσα σου, απονέμεις αυτό και την τιμή. Άμα τον θεωρείς ανώτερο, θα του απονέμεις και τιμή, έτσι. Ή δε εσύ απονέμεις αυτό την τιμή. Εάν εσύ του απονέμεις τιμή, τον τιμάς, ούκ αγανακτήσεις ορών αυτών παρετέρου τιμόμενων. Δεν θα αγανακτήσεις εάν βλέπεις να τον τιμούνε και άλλοι. Έτσι. Εάν μέσα σου πιστείς ότι ο άλλος είναι ανώτερος και αρχίζεις να τον τιμάς, όταν βλέπεις και άλλους να τον τιμούν, δεν πρόκειται να ενοχληθείς, θα πεις φυσικά, ο άνθρωπος αξίζει. Και εγώ τον τιμώ και άλλοι τον τιμούν. Δεν έγινε τίποτα παράξενο. Και συνεχίζει στο 4, μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Μην νοιάζεστε ο καθένας μόνο για τα δικά του θέματα, μόνο για τις δικές του υποθέσεις, αλλά και για τα ζητήματα των άλλων. Το ίδιο έχει πει και στην 1η Κορινθίους 10:24, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά του εταίρου, κανένας να μην ζητάει το δικό του, αλλά αυτό που αφορά τον άλλον. Και βέβαια όλο αυτό βασίζεται σε μία σχέση αγάπης, γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγάπης, όπως διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 13:5, είναι η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Προσέξτε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη διαφέρει από τον έρωτα. Ο έρωτας μπορεί να φουντώσει και να ξεφουντώσει. Η αγάπη είναι κάτι σταθερό. Γι' αυτό πολλές φορές λέω σε ζευγάρια που σκέφτονται να παντρευτούν ή πρόκειται να παντρευτούν ή μόλις έχουν παντρευτεί, μην ξεχνάς ένα πράγμα. Η αγάπη, λες τον αγαπάς, έτσι, τον αγαπάς, την αγαπάς, ναι, την αγαπώ, τον αγαπώ, μπράβο, ωραία. Να θυμάσαι, η αγάπη δεν ζητά τα εαυτής, δεν ζητάει τα δικά της. Άμα και οι δύο σε έναν γάμο έχουν στο μυαλό τους καρφωμένο αυτό, αυτή την ιδέα, η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής, είναι σε καλό δρόμο. Μη τα εαυτόν λοιπόν έκαστος, αλλά και τα των εταίρων. Και καθώς μίλησε για ταπεινοφροσύνη και μίλησε να μην νοιαζόμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά να νοιάζεται για τους άλλους, ξαφνικά έρχεται στο μυαλό του Αποστόλου Παύλου ότι το κυριότερο παράδειγμα, το πιο λαμπρό παράδειγμα αυτής της στάσης, δηλαδή της ταπεινοφροσύνης και το να νοιάζεται για τους άλλους, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τους λέει, τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Να έχετε λοιπόν αυτό το φρόνημα, το οποίο είχε και ο Ιησούς Χριστός, και μετά αρχίζει ένα θαυμάσιο τμήμα, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Εν μορφή Θεού υπάρχον, ενώ είχε μορφή Θεού, θυμάστε αυτό που διαβάζουμε στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν». Λέει αυτό το ότι ήταν ίσα με τον Θεό, ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο. Τώρα η λέξη αρπαγμός δεν χρησιμοποιείται σε πολλά κείμενα, και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει. Η πιο συνηθισμένη σημασία της σε διάφορα άλλα κείμενα είναι η λία την οποία παίρνει κανένας ως λάφυρο σε έναν πόλεμο. Οπότε αυτό που φαίνεται ότι είναι η σημασία εδώ είναι η έννοια του αρπαγμού με την έννοια της στίβας των λαφύρων. Όταν γινόταν ένας πόλεμος και ένας στρατός νικούσε, ο επικεφαλής, ο στρατηγός, από την αρχή είχε πει στους στρατιώτες του, «Παιδιά, να ξέρετε, όταν νικήσουμε, ό,τι μαζέψει ο καθένας από λάφυρα δικό του». Εντάξει. Οπότε μόλις ο εχθρός τρέπονταν σε φυγή και φεύγοντας άφηνε πίσω πράγματα, αγαθά, όπλα, πανοπλίες κτλ., ο καθένας είχε δικαίωμα να μαζέψει και να κάνει μία στίβα με τα λάφυρα. Αυτά που άρπαζε δηλαδή, τα έβαζε. Άρπαζε, έβαζε και έτσι γινόταν ο αρπαγμός. Λοιπόν, καθώς πήγαινε να πάρει όμως άλλα λάφυρα από κάποιον άλλον, έπρεπε να έχει το νου του, γιατί στη στίβα που είχε κάνει μην πάει κάποιος άλλος συνάδελφος στρατιώτης και πάρει από τα δικά του. Επομένως ο αρπαγμός ήταν τα λάφυρα τα οποία τα μάζεψες από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά έπρεπε να έχεις και το νου σου καθώς απομακρύνεσαι, να κοιτάς, μη τυχόν και μου τα πάρουν, μη τυχόν και τα χάσω, μη τυχόν και κάποιος άλλος εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι απομακρύνθηκα. Και καταλαβαίνετε, από μια μεριά έπρεπε να απομακρυνθεί, να πάει να πάρει κι άλλα λάφυρα, αφού είχε δικαίωμα να πάρει κι άλλα. Απ' την άλλη όμως έπρεπε να έχει το νου του στη στίβα, στον αρπαγμό του, να προσέξει να μην. Επομένως, αρπαγμός ήταν κάτι το οποίο το είχε αρπάξει κανείς και μετά έπρεπε να το προσέχει, μη τυχόν κάποιος του πάρει από τα λάφυρα. Και λέει ο Χριστός, δεν το θεώρησε το ότι είναι ίσα με τον Θεό κάτι που έπρεπε να το προστατέψει σώνει και καλά, όπως ένας στρατιώτης τη στίβα με τα λάφυρα που μάζεψε τον αρπαγμόν. Γι' αυτό λέει ούχ αρπαγμόν υγίσατο το ίσα Θεό είναι, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, αλλά άδειασε τον εαυτό του. Θα ξέρετε, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει φοβερές και άπειρες συζητήσεις τι σημαίνει αυτό το εκένωσε, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στα θεολογικά τα θέματα. Αυτό που είναι το πιο πιθανό είναι ότι άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Γιατί αυτό διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, όταν ο Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα και λέει κατά Ιωάννην 17:5, «Και νυν δόξα σών με σύ Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ». Τώρα λέει Πατέρα, δόξα σε με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Επομένως, εδώ φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αφήσει τη δόξα του και γι' αυτό, όσο είναι στην ταπείνωσή του, ζητάει από τον Πατέρα, τώρα Πατέρα, δόξα σε με την δόξα την οποία είχα πριν γίνει ο κόσμος, δόξα την οποία άφησε. Επομένως, το πιθανότερο είναι το εκένωσε αυτό να σημαίνει ότι άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Εταπείνωσε εαυτόν. Εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Πήρε μορφή δούλου. Γιατί δούλου? Γεννήθηκε μέσα στον λαό Ισραήλ τον καιρό που ήταν υπόδουλος στους Ρωμαίους. Όλοι όσοι γεννιούνται σε κατάσταση δουλείας, εκ των πραγμάτων είναι δούλοι. Έτσι. Δεν διάλεξε να γεννηθεί όταν ο Ισραήλ ήταν στις δόξες του, την εποχή του Σολομώντα, την εποχή του Ιεροβάμ του Δευτέρου, σε διάφορες περιπτώσεις που ο Ισραήλ ήταν έτσι στα καλά του. Γεννήθηκε όταν ήταν υπόδουλος. Πήρε λοιπόν μορφή δούλου, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, πήρε ανθρώπινη μορφή, πήρε ανθρώπινο σχήμα, εταπείνωσε εαυτόν. Καταλαβαίνετε γιατί το θυμήθηκε. Μίλησε για ταπεινοφροσύνη. Λέει με την ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους καλύτερους από τον εαυτό σας, ανώτερους από τους εαυτούς σας. Να, λέει, δέστε ο Χριστός το παράδειγμα. Πώς ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Το υπήκος, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει σχέση με το υπακούω, δηλαδή υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού και υπάκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όχι οποιονδήποτε θάνατο, σταυρικό θάνατο. Ξέρετε ότι απαγορευόταν οι Ρωμαίοι πολίτες να σταυρωθούν. Ο σταυρικός θάνατος ήταν ατιμωτικός θάνατος και ήταν μόνο για δούλους. Και ειδικά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, άμα διαβάσει κανένας τον Ιώσιπο τι έγινε όταν πολιορκήθηκε η Ιερουσαλήμ από τον Τίτο εκεί πέρα από το 66 έως το 70 μετά Χριστόν, είναι τρομερά αυτά που διαβάζει. Οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να σταυρώνουν όποιον πήγαινε να βγει από την Ιερουσαλήμ. Δεν είχαν πολιορκήσει, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, βγαίναν για να φάνε. Και όποιον έπιαναν τον σταύρωναν, μέχρι που γέμισαν, λέει, σταυρούς όλοι γύρω λόφοι και μέχρι που σταμάτησαν να σταυρώνονταν, τέλειωσαν όλα τα δέντρα που υπήρχαν στους γύρω λόφους και δεν είχαν άλλα δέντρα να κόψουν για να κάνουν σταυρούς. Ήταν τρομερά αυτά τα οποία έγιναν στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ. ήταν επινόηση των Ρωμαίων ο σταυρικός θάνατος και λέει ότι αυτόν τον σταυρικό θάνατο τον υπέστη ο Ιησούς. Και μετά έχει ένα διό, γι' αυτό. Και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε, γι' αυτό ο Θεός τον υπερίψωσε. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ, μας λέει ότι επειδή ο Ιησούς ταπεινώθηκε τόσο, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού τόσο ώστε να γίνει άνθρωπος, να πάρει μορφή ανθρώπου και μάλιστα δούλου και ταπεινώθηκε τόσο ώστε να γευτεί θάνατο και μάλιστα θάνατο σταυρικό, γι' αυτό λέει ο Θεός τον υπερίψωσε. Ο Πατέρας Θεός τον υπερίψωσε. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός μετά την Σταύρωση και μετά την Ανάσταση βρίσκεται σε μία θέση υπερυψωμένη που δεν ήταν πριν από τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Λέει, γι' αυτό, επειδή υπάκουσε μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Και του χάρισε όνομα, ένα όνομα που βρίσκεται πάνω από κάθε άλλο όνομα. Την περιγραφή αυτή τη διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 1:20-21, μιλάει για την δύναμη της Ανάστασης. «Είναι ενήργησεν εν Χριστώ εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσασεν δεξιά αυτού εν της υπουρανής». Τον Ιησού Χριστό, λέει ο Πατέρας Θεός, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια. Προσέξτε, «υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι». Έχει περιψωθεί ο Ιησούς Χριστός πάνω από κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη, κάθε κυριότητα και κάθε όνομα, λέει, κάθε οντότητα δηλαδή, που υπάρχει και θα υπάρχει όχι μονάχα σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, αλλά και στον μελλοντικό. Ίνα εν το ονόματι του Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Έτσι λέει, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Γι' αυτό το ότι κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Κύριο, το διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους 14:11, «γέγραπτε γάρ», γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 14:11, «ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμή κάμψη παν γόνη και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό». Κάθε γόνη θα γονατίσει μπροστά μου, κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά μου και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει τον Θεό. Και βλέπετε, λέει, «γέγραπτε». Πού γέγραπτε? Άρα κάνει παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Το παράθεμα είναι από τον Ισαΐα, το 45ο κεφάλαιο, τα χωρία 23 και 24. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου και αυτό που λέω πάντα γίνεται. Ο λόγος μου δεν θα ανακληθεί, γιατί μπροστά μου θα καμφθούν όλα τα γόνατα. Όλοι θα ομολογούν και θα λένε, μονάχα ο Κύριος είναι δυνατός και προστατεύει. Σ' αυτόν θα έρθουνε καταντροπιασμένοι όλοι όσοι έχουν οργιστεί εναντίον του». Επομένως, λέει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσει κάθε γόνατο. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας αυτήν την φράση στην 7η ομιλία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, λέει, τι δε εστίν επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Τι σημαίνει, λέει, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων? Τουτέστην ο κόσμος πας, δηλαδή ολόκληρος ο κόσμος, και άγγελοι και άνθρωποι και δαίμονες. Πολύ απλά, έτσι. Επουρανίων, άγγελοι, επιγείων, άνθρωποι, καταχθονίων, δαίμονες. Ή ότι και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Επομένως, έχει συμβεί κάτι θαυμαστό. Επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ο Πατέρας τον υπερίψωσε. Του χάρισε όνομα, ένα όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και αυτό, ξέρετε, ο πνευματικός κόσμος, ο αόρατος πνευματικός κόσμος, το ξέρει και το καταλαβαίνει πολύ καλά. Εμείς δυσκολευόμαστε. Εμείς δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πόσο υπερυψωμένο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και κάθε φορά που διαβάζω αυτό το χωρίο, θυμάμαι κάτι που βίωσα και που με βοήθησε να καταλάβω πόσο λίγο καταλαβαίνω το πόσο υπερυψωμένο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Συνηθίζαμε παλιότερα σε κάποιες συναθρήσεις να καλούμε στο τέλος τους ανθρώπους που είχαν κάποιο πρόβλημα να προσευχηθούμε για αυτούς. Ήμασταν μια ομάδα, προσευχόμασταν για τους ανθρώπους και οι άνθρωποι περίμεναν με τη σειρά. Κάνανε μια σειρά και περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε για αυτούς, όχι στην κεντρική αίθουσα που γινόταν η συνάθρηση, σε ένα άλλο δωματιάκι. Λοιπόν, κάποια κοπέλα, όταν είπαμε γιατί θέλεις να προσευχηθούμε, μας λέει «Βασανίζομαι από πνεύμα φόβου και σας παρακαλώ προσευχηθείτε να φύγει». Προσευχηθήκαμε, επιτιμήσαμε πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από την γυναίκα αυτή, είπαμε το όνομά της, να φύγεις μακριά από αυτόν τον χώρο, από αυτή την αίθουσα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δοξάσαμε τον Θεό. Και με το που τελειώσαμε την προσευχή, μια άλλη κοπέλα που ήταν 4-5 άτομα μετά και περίμενε προσευχή, άρχισε να χοροπηδάει. Λέμε, τι έγινε, τι έπαθες. Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύμα φόβου και όταν προσευχηθήκατε για την άλλη, ναι, έφυγε από μένα. Λέω, Θεέ μου, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά ο πνευματικός κόσμος το καταλαβαίνει. Άκουσε το όνομα του Ιησού Χριστού και έφυγε από την άλλη και μετά. Το συζητούσαμε και κάναμε χιούμορ. Λέει, δεν περίμενε τη σειρά του. Θα το βγάζαμε κι αυτό, θα έφευγε κι αυτό. Δεν περίμενε τη σειρά του. Με το που άκουσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και άρχισα να καταλαβαίνω λίγο-λίγο, όχι ότι έχω καταλάβει ακόμα, αλλά άρχισα να παίρνω μία ιδέα το τι σημαίνει αυτό, ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Και ότι στο όνομά του γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Ο πνευματικός κόσμος το ξέρει, οι άγγελοι του Κυρίου το ξέρουν, τα πνεύματα τα πονηρά το ξέρουν. Και είναι καλό σιγά σιγά να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε κι εμείς. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και κάθε γλώσσα λέει, κάθε γόνη θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος για τη δόξα του Πατέρα Θεού. Έτσι. Βλέπετε, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Κάθε γόνατο θα γονατίσει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει και γι' αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, με την ελεύθερη θέλησή μας να πάμε στον Χριστό και να γονατίσουμε μπροστά Του, και να αναγνωρίσουμε ότι είναι ο Κύριος. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν οι πάντες να το κάνουν, θέλουν δεν θέλουν. Θα είναι υποχρεωμένοι, θα είναι υποχρεωμένο κάθε γόνατο να γονατίσει και κάθε γλώσσα να ομολογήσει. Αλλά αν εσύ από τώρα έχεις γονατίσει μπροστά στον Χριστό και έχεις ομολογήσει ότι είναι ο Κύριος, γίνεσαι μέλος της νύμφης Του με την οποία ο Ιησούς θα περάσει την αιωνιότητα μαζί. Και όταν όλοι οι άλλοι θα γονατίζουν θέλουν δεν θέλουν, εσύ θα είσαι μέλος της νύμφης δίπλα στον Ιησού Χριστό να βλέπεις τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δεν θέλουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, γιατί εσύ θέλησες και γονάτισες από πριν. Έτσι λοιπόν αυτήν την εικόνα ότι τα οι πάντες γονατίζουν μπροστά στον Κύριο και τον δοξολογούν και τον αναγνωρίζουν. Την εικόνα αυτή την έχουμε στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 13. «Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, κι είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνή μεγάλη». Βλέπει λοιπόν αυτά τα όντα γύρω από τον θρόνο. «Λέγοντες φωνή μεγάλη, άξιος εστίν το αρνίον το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης». Βλέπει ο Ιωάννης, βλέπει αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Κάθε κτίσμα, παν κτίσμα, εν το ουρανό, πάνω στον ουρανό. Τα επουράνια που έλεγε. Και επί της γης. Έτσι. Επιγείων. Και υποκάτω της γης. Καταχθονίων, αυτό σημαίνει υποκάτω της γης. Έτσι. Θυμάστε ότι χθόν είναι η ομηρική λέξη για τη γη. Η χθόν της χθονός. Κατάχθονιος λοιπόν είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη. Εδώ το λέει υπό κάτω της γης και επί της θαλάσσης και τα εναυτής πάντα ό,τι υπήρχε σε όλα αυτά, ήκουσα λέγοντας, τα άκουσα, όλα τα κτίσματα φώναζαν τώρα, φαντάζεστε. Πάνω στη γη, κάτω από τη γη, στη θάλασσα, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Στον καθήμενο επί του θρόνου, στον πατέρα, και το αρνείο, στον Υιό, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αποκαλύπτει πράγματα που έγιναν στον αόρατο πνευματικό κόσμο και τον ευχαριστούμε γιατί αυτά έχουν άμεση σχέση με τη δική μας τη ζωή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό που είναι ο Κύριος και που το όνομά Του είναι υπερυψωμένο και στο όνομά Του γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Αμήν.